ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
E certamente enviamos Moisés com nossos sinais, a Torá, dizendo: Tire seu povo das trevas e os leve para a luz e lembre-se dos dias de Alá. Certamente, nisso há sinais para o paciente e para quem é grato.